Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci, do të jem me ju bashkë me producentin Majer Elçani. Në fillim një njohje me titujt kryesor. Inspektimet në institucionet private shëndetësore që janë rreth 3000 kontrollojnë vetëm çdo 3 vjet. Në Kosovë nuk funksionon asnjë kompani për trajtim dhe menaxhimin e mbeturinave me prejardhje shtazore. Inteligjenca artificiale thik me 2T-a për gjeneratat e reja. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet private shëndetësore në Kosovë, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, vetëm një herë në 3 vjet të gjysmë arrinë të kontrollohen ose të inspektohen. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, divizioni i licencimit të institucioneve private shëndetësore deri në fund të vitit të kaluar ka pasur në listë rreth 3000 institucione private. Nga 971 inspektime në 151 raste, prej tyre janë konstatuar shkelje. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Inspektorati i Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë ka mbyllur përkohësisht 54 institucione private shëndetësore në vitin 2022, pasi ato nuk kanë poseduar licencë pune ose nuk i kanë respektuar rregullat për licencim. Në raportin vjetor të inspektoratit, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, thuhet se vitin e kaluar janë bërë 971 inspektime në 151 raste, prej tyre janë konstatuar shkelje. Ndër shkeljet më të shpeshta përmendet puna pa licencë, personeli i palicencuar apo mos lajmërimi i personelit të angazhuar të huaj tek autoritetet e Kosovës. Institucionet të mbyllura përkohësisht janë dënuar me gjoba nga 2000 deri në 20000 euro. Ministria e Shëndetësisë, divizioni licencimit të institucioneve private shëndetësore, deri në fund të vitit kaluar ka pasur në listë rreth 3000 institucione private, përfshir ambulanca, poliklinika, spitale, laboratore, ordinanca stomatologjike, ordinanca të fiziatrisë e të tjera. Gjatë vitit 2022 janë licencuar apo rilicensuar afro 600 institucionet të tjera. Me ligjin e Kosovë, një institucion privat shëndetësor duhet të rilicensohet çdo të 500 vit. Inspektimet bëhen në bazë të planit të punës së inspektoratit, duke u bazuar edhe në numrin e inspektorëve. Institucionet private shëndetësore në Kosovë, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, arrinë të kontrollojnë ose inspektohen vetëm një herë në 3 vjet të gjysmë, thonë nga Inspektorati Shëndetësor. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga ky institucion, thonë se ka numër të vogël inspektorësh në krahasim me numrin e institucioneve që duhet inspektuar. Në Inspektoratin Shëndetësor janë gjithsej 13 zyrtar, kryeinspektor, asistenti ekzekutiv, zyrtari arkives dhe 10 inspektor shëndetësor, thuhet në deklaratë. Brenda muajit, një inspektor duhet të kryej së paku 9 inspektime, duke përfshirë procedurën e inspektimit, mbledhjen e fakteve, shqyrtimin e tyre, analizën e bazës ligjore, hartimin e raportit, si dhe hartimin e vendimit, nëse është me gjob, thuhet nga Inspektorati Shëndetësor. Shemsedin Dresha, antar i Komisionit për Shëndetësinë e Kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se inspektorati është i obliguar që të bëjë inspektime sa më shumë, bazuar në kriteret të cilat janë vënë për licencimin atyre institucioneve private. Nga mos kontrollimi i tyre shton dreshaj, në to mund të kryen edhe veprimtari për të cilat nuk janë të licencuara.
Pa dilemë që kjo është brengose, por situata në shëndetësi për në Kosovë vërtet nuk është e mirë. Tu kemi të bajmë me dështimin e disa halka, në një nga numri inspektorve, në dy nga vazhdimësia e punës së tyre, edhe nën tre nga aspekti i përcaktimit të prioritetit nga ana e shtetit tonë dhe qeverisë sonë.
Pleura Cidiu nga Oda e Mjekëve të Kosovës thotë për Radion Evropa e Lirë se kapacitetet e inspektimeve në institucione shëndetësore private janë shumë të vogla, dhe kjo sipas tij bën që pronarët e atyre institucioneve ti ikin zbatimit të ligjit. Përkundër kësaj, thotë Cidiu, interesimi shtetarëve për shërbime është më i madh në institucionet private sesa në ato publike të Kosovës.
Dim sektorit privat, edhe dobësimin në sektorit publikin vërtet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Në Kosovë nuk ka asnjë kompani funksionale për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave me prejardhje shtazore. Në mungesë të kësaj, këto mbetje në shumë raste përfundojnë të deponuara në natyrë me mbetje të anvisrisë. Sipas ekspertëve, kjo rrit rrezikun e ndotjes së ujit dhe ajrit. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport.
Pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 3 vjet që kur ka përfunduar ndërtimi i fabrikës për trajtimin e mbetjeve shtazore, kjo ende mbetet jo funksionale. Kjo ka bërë që këto mbeturina në disa raste të përfundojnë në sipërfaqe të hapura, që sipas profesorit të fakultetit të bujqësisë Skënder Muje, mund të ndikojnë në kontaminimin e tokës dhe ujit. Ndërtimi i impiantit për trajtimin e mbetjeve shtazore në komunën e Drenasit në raportin e zyrës kombëtare të auditimit thuhet se ka përfunduar në dhjetor të vitit 2019 me një vlerë financiare prej 7.7 milion euro. Por nuk ka një informacion zyrtar se kur mund të filloj operimin dhe nga kush do menaxhohet. Ky projekt është realizuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në bashkëfinancim me zyrën e Komisionit Evropian. Këta të fundit thanë për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi i objektit administrativ dhe industrial ka përfunduar në vitin 2017 dhe i është dorëzuar AUV-it e cila është pronare fabrikës. Kurse me pas financimin dhe furnizimin e pajisjeve e ka realizuar Qeveria Kosovës. Pas përfundimit të objektit, zyra Bashkimit Evropian vazhdimisht ka kërkuar nga institucionet kompetente të përmbushin obligimet e tyre në mënyrë që projekti të bëhet funksional, thuhet në përgjigje të kësaj zyreje. Zyrtarët të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë ndërkaq pohojnë angazhimin që së bashku me partneret kompetent, duke përfshirë edhe qeverinë që kjo fabrikë të vijë në punë sa më shpejt, po ashtu të jetë qëndrueshme. Në mungesë të kësaj fabrike, mbeturinat me origjinë shtazore jo rrallëherë hidhen në kontejner të përbashkët në zona urbane. Në disa raste të mbështjellura apo të kamufluara në thas të ndryshëm, kryesisht nga mishqoret, hidhen në kontejner të cilët grumbullohen nga kompania rajonale mbeturinave pastrime. Në këtë mënyrë ato dërgojnë si mbeturinat e anvisrisë në deponinë sanitare në Mirash, komuna e Obiliqit. Nga kjo kompani shprehen se ka shumë subjekte të paidentifikuara që mbështjet shtazore i hedhen në kontejner të qytetit dhe punëtorët nuk mund t'i dallojnë. Kompania pastrimi çdo ditë ballafaqohet me mbetjet e kafshëve të cilat hidhen nga subjektet e paidentifikuara në kontejnerët e qytetit deri në 4400 kg për një ditë, kurse gjatë festave sasia grumbullimit arrin në 18 tonë në ditë, thuhet në një përgjigje për Relin. Ky bërllok i kamufluar apo i paklasifikuar po i shkakton probleme dhe kompanisë për menaxhimin e deponive të Kosovës, kompani kjo që menaxhon edhe deponinë e Mirashit. Për shkak të mos klasifikimit të mbeturinave në burim, ato mbesin në natyrë për një kohë. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Abdullah Hajiu, tha për Radio Evropa e Lirë se situata më rëndë është në deponinë e Mirashit, ndërsa komunat tjera kanë hapësirë të caktuara për trajtimin dhe azgjësimin e mbeturinave me prijardhje shtazore. Në këtë deponi, tregon ai, ekziston grupa skeptike ku varrosen mbetjet shtazore kur vinë në mënyrë të organizuar dhe me makineri të veçantë për transportin e tyre. Në mënyrë të organizuar, deponohen mbetjet nga bizneset me të cilat kompania pastrimi ka marrëveshje, kurse sfidë paraqiten mbeturinat që hidhen së bashku me ato sanitare dhe mbesin aty deri të arrijë niveli i caktuar për mbulimin e tyre me shtresa të dhëjot.
Ato nuk e dinë ne, pasi që fillojnë me bo shtresimin e mbeturinës, thonë që ka këtë kamuflumë.
Hajiu kërkon nga institucionet kompetente që sa më shpejt të filloj operimin fabrika për trajtimin dhe azgjësimin e këtyre produkteve, sepse deponia nuk është adekuate për këtë qëllim. Se këto mbeturina kërkojnë trajtim të veçantë për shkak të rrezikshmërisë të bartjes së ndonjë sëmundje, thot Skënder Muje, ligjërues i lëndës higjiena dhe mirëqenia kafshëve në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës. Ai shpreh se funksionalizimi i fabrikës është i domosdoshëm. Në të kundërtën, këto mbetje sipas tij duhet të klasifikohen në burim dhe me pas të groposen jashtë zonave të banuara, tokave punuese dhe niveli ujrave nëntokësor të ndodhet në thellësi optimale. Në këtë mënyrë parandalohet ose zvoglohet mundësia e kontaminimit të tyre.
Do të produkt që është animal ku del në ambient e hapën, haj pas një kohës mundet me qenën në rëzishëm se se kontaminohet edhe mundet me qenën në bartës edhe për smudje të ndryshme.
Trajtimi dhe menaxhimi mbeturinave si pas raportit e zyrës kombëtare të auditimit mbetet sfidën e përgjësi pasi në shumë komunat e Kosovës nuk ka kategorizim dhe klasifikim të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të rinjët e anketuar në Maqedoninë e Veriut thonë se gjithnjë e më shumë e përdorin ChatGPT-n, program ky inteligjencës artificiale, gjë që u lehtëson shumë kryerjen e detyrave si punime seminarike dhe shkruarje të eseve. Nga ana tjetër, mësimdhënësit janë skeptik lidhur me atë se si mund të ndikojë kjo teknologji në pasivizimin e studentëve. Ndërkohë që psikologët ngrenë alarmin për faktin se fëmijët e kohës së sotme janë shumë më të avancuar se prindrit e tyre për sa i përket njohurive rreth inteligjencës artificiale. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Të rinjt në Maqedoninë e Veriut thonë se aplikacioni ChatGPT, softveri i krijuar nga kompania amerikane AI, bëhet gjithnjë më i pranishëm gjatë mësimit dhe veçanërisht për realizimin e detyrave të shtëpisë. Programi i ri inteligjencës artificiale kërkohet të shpjegojë në formë të shkurtër leksionet mësimore dhe veçanërisht për shkrimin e lektyrave për nxënësit e shkollave të mesme, ndërkohë që studentët kërkojnë që ky aplikacion të shkruajë punime seminare të cilat më pas plotësohen vetëm me detaje që ua kërkon profesori. Dejan Angelov, student në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Shkupit, për Radio në Evropa e Lirë thotë se për një muaj që është duke përdorur intensivisht këtë program, ka shkurtuar kohën për shkrimin e punimeve seminarike. A i mund të shkruaj tekste si kurse ti kishim shkruar ne, pasi çdo njëri nga ne ka stilin e tij të shkruarit dhe nëse këto atribute i përcjellin përmes fjalëve kyçe dhe programit të ri të inteligjencës, në atë rast teksti do të jetë sikurse ta kishim shkruar ne dhe jo kompjuteri, thot ai. Ndërkohë Leutrim Bilali, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore, thot se shpesh konsultohet me ChatGPT-n për më shumë dilema që ka gjatë realizimit të detyrave që ju jepen në fakultet.
Realisht po e kam përdorur si student juridikut, ndodh shpesh të hasim literatura ndryshme, edhe personalisht e kam përdorur për konsultime, se ku mund gjej burime më shpakta, ku mund gjej burime më të shëndosha, në aspektin e studimeve të mia apo jetës akademike të tij.
Edhe mësimdhënësit janë të mendimit se është e pamundur që të verifikohet se çka është shkruar nga studentët dhe çka është shkruar nga programi më i ri i inteligjencës artificiale. Branislav Gazarov, profesor në Fakultetin e Elektronikës dhe Teknologjive Informative, për Radio në Evropa e Lirë thotë se pothuaj se është pamundur që të verifikohet se çka është originale dhe çka është plagjiat. Përkatësisht, punimet e caktuara a i ka shkruar një nxënës apo student ose janë hartuar nga inteligjenca artificiale.
ChatGPT
pasi mbledhi informacione, përparësia e tij është se ai ato informacione arrin që t'i rrëfejë dhe nëse pyetjen e njëjtë i ja bëni 4 herë, ai në të gjitha rastet do t'ju jep 4 tekste të ndryshme që kalojnë të gjitha filtrat të cilat konstatojnë nëse ka ose jo plagjiatur, thot Gerazov. A i njëherësh nënvizon se përfitime që ofron inteligjenca artificiale te i kalojnë rreziqe që bart me vete ky aplikacion. Kjo është një sikur se të shtrohej pyetja se çfarë të keqe e sjell kalkulatori 50 vite më herët kur filloi të përdoret. Ne kemi humbur disa aftësi me përdorimin e kalkulatorit, por njëkësisht tani nuk humbasim kohë për njehësime, ndërkohë që kemi kohë për të marrë me gjëra më të përparuara, thot profesor Branislav Garazov, duke nënvizuar se programi më i ri i inteligjencës artificiale është vetëm një paralajmërim për kohën që do të vijë, kur veklat e këtilla do të jenë edhe më të paranishme. Andaj, thekson ai, gjithnjë më shumë sistemi mësimor duhet të përshtatet sfidës që sjell inteligjenca artificiale dhe jo të luftohet ai. Përderisa për sociologët paraqet alarm fakti që gjeneratat e reja janë shumë të avancuar nga prindërit e tyre për sa i përket njohurive rreth inteligjencës artificiale. Fëmijët sot janë shumë më të avancuar përse i përket botës elektronike kundrejt prindërve të tyre. Kjo ka përparësit, por dhe dizavantajet, pasi bota elektronike ka dhe kurthet e veta, ndërkohë që prindërit nuk janë në gjendje për t'i mbrojtur nga ato, thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.